Viața pe care o trăim trece prin mari zone de instabilitate. Prezicerile cu privire la viitor sunt sumbre. Lumea noastră nu va mai fi aceeași. Tot ceea ce a însemnat ordine și siguranță s-a dus. Unde vom ajunge oare? Cred că ne găsim în punctul culminant al dilemelor acestui pământ. Ce este de făcut? Biblia oferă răspunsuri uimitoare. Profețiile Apocalipsei sunt pline de lumină. Te invit să le explorăm împreună. Iată-ne din nou împreună, dragii mei prieteni. Am revăzut conflictul de veacuri între Dumnezeu și diavolul. Am revăzut acțiunea lui Dumnezeu plină de dragoste și de iubire pentru salvarea neamului omenesc. Am putut să facem cunoștință cu războiul stelelor și cu bătălia pentru tron, tronul inimii mele și al inimii tale. Vom continua seminarul nostru cu o altă prezentare de excepție. De aceea, subiectul meu este Omul Păcii în Cartea Apocalipsa. Cu mulți ani în urmă, o prestigioasă universitate de medicină a efectuat un studiu privind rezistența la stres. Tema studiului a fost: cât de mult stres pot să tolereze ființele umane? Cât de multe presiune putem suporta fără daune ireparabile? Cercetătorii au ales să facă experimentul folosindu-se de miei. A luat un miel și l-a așezat într-un țarc, în așa fel încât ei puteau să vadă mielul, dar mielul nu-i putea observa. Cercetătorii au așezat în țarc 14 puncte de hrănire. Apoi au montat electrozi la fiecare dintre acestea. Când mielul a mers la un punct de hrănire și a început să mănânce, cercetătorii au declanșat un șoc electric. Speriat, mielul a luat-o la fugă. Apoi a mers la un alt punct de hrănire și a început să mănânce și de acolo. Din nou a fost electrocutat. Derutat, mielul a sărit și s-a retras. A început să fugă în jurul țarcului, căutând un loc unde să poată mânca fără pericol. În cele din urmă, cercetătorii au declanșat șocuri electrice la fiecare punct de hrănire. Mielul a fost teribil de derutat și de speriat. A ajuns astfel atât de stresat încât s-a dus împleticindu-se până la centrul țarcului. A început să tremure, având astfel o prăbușire nervoasă și a murit. Încărcătura de teamă a fost prea mare. Mielul n-a mai putut suporta. Cercetătorii au luat un frate geamăn al mielului și l-au așezat în același țarc. Dar acum au modificat ceva. În țarc, împreună cu mielul, a fost pusă și mama mielului. Mielul s-a dus la primul punct de hrănire și a început să mănânce. Cercetătorii au declanșat un șoc electric. Ce credeți că a făcut mielul? El a ridicat ochii și s-a uitat spre mama lui și a început să behăie. Mama la fel a făcut către el. Mieluțul nu a mai fugit de la primul punct de hrănire, ci a mâncat mai departe. Cercetătorii s-au întrebat ce se întâmplă aici. Au declanșat un șoc electric și mielul s-a uitat din nou la mama cu un behăit profund și mama i-a răspuns în același fel. Mieluțul a continuat să mănânce mai departe. Cercetătorii au electrocutat mielul încă o dată. Mieluțul s-a dus la mama oaie și mama oaie a șoptit ceva la urechea lui. Aici este ceva ce a scăpat cercetătorilor de știință. Ei nu sunt foarte siguri ce anume i-a spus mama oaie mieluțului ei. Oricum, mielul a alergat înapoi și a reînceput să mănânce exact acolo unde mâncase mai înainte. Care a fost diferența? Primul miel nu avusese pe nimeni la care să alerge. Al doilea miel avea siguranța că mai era cineva acolo. Cineva care putea să-i poarte poverile. Cine poate să ne poarte poverile atunci când stresul vieții de fiecare zi ne strivește? Cine poate să se ocupe de vinovăția noastră? Cine poate să se ocupe de îngrijorarea și neliniștea noastră? Cine într-adevăr ne poate da siguranță? Există un refugiu când viața noastră trece printr-o furtună profundă? Când suntem loviți, există oare un adăpost al siguranței unde să ne ascundem? Cartea Apocalipsei îl descoperă pe Iisus Hristos în toată splendoarea ei, în toată frumusețea sa. Spuneam cu ocazia anterioară că această carte este plină de lumină. Vă aduceți aminte de principiul nostru pentru aceste prezentări? Cred tot ce găsesc în Biblie. Ce contrazice Biblia, nu-mi trebuie. Acest lucru este adevărat pentru că toată Biblia îl descoperă pe Iisus adevărul. El este în mod special adevărat pentru cartea Apocalipsei, pentru că ea, în esență, este nimic altceva decât descoperirea lui Iisus Hristos, așa cum găsim în Apocalipsa, capitolul 1 cu 1. Martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împărații pământului, el a fost în mormânt, așa că poate să-i mângâie pe cei a căror inimă este sfâșiată de moarte. Aceasta ne spune Apocalipsa 1 cu 5. El stăpânește peste împărații pământului. Puterea sa, autoritatea sa sunt cele mai înalte din univers. Apocalipsa 12 cu 5 ne spune: ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Acesta este copilul pe care l-a născut Maria, mama Domnului. Acesta este mântuitorul care s-a confruntat din plin cu ispitele lui Satana și a fost victorios. Apocalipsa 12 cu 5 continuă mai departe. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Domnul Hristos s-a înălțat la ceruri, prietenii mei. El este încă viu ca să poarte poverile noastre și să ne ajute în toate nevoile noastre. În capitolul 14, Iisus vine ca să adune secerișul pământului. Aici citim: apoi m-am uitat și iată un nor alb și pe nor cineva care semăna cu un fiu al omului. Pe cap avea o cunune de aur, iar în mână o secere ascuțită. El îi adună pe credincioșii săi și îi ia la el în cer și în același timp pune capăt pentru totdeauna păcatului și păcătoșilor, dragii mei. El este descris în Apocalipsa 19 ca fiind călare pe un cal alb, simbolizând cucerirea, victoria și triumful. El este cel care nu a pierdut nicio bătălie, generalul care nu a pierdut niciun război. El este cel care este în stare să-l înfrângă pe Satana. De la primul la ultimul capitol al Apocalipsei avem un erou și numele lui este Iisus Hristos. Dar dintre toate simbolurile lui Hristos din Apocalipsa, simbolul mielului jertfit este cel mai vizibil și cel mai prețios pentru noi. Acesta apare de mai multe ori decât în oricare altă parte. Iisus este descris ca miel de 27 de ori în cartea Apocalipsei. În Apocalipsa 5 cu 6 ni se descrie: și la mijloc, între scaun de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat. Un miel însângerat este văzut în ceruri. El apare ca fiind omorât și totuși stă în fața tronului. În Apocalipsa 13 cu 8 găsim scrise cuvintele: mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii nu este nimeni altul decât Iisus Hristos. În vremurile îndepărtate ale veșniciei, Tatăl și Fiul s-au reunit într-un consiliu divin, hotărând că vor veni să salveze ființele umane căzute în păcat. În iubirea sa infinită, cerul a fost pregătit pentru eventualitatea păcatului. În Apocalipsa, capitolul 12, o fiară ca un balaur îl atacă pe miel și apoi face război cu urmașii săi, dar aceștia înfrâng această fiară. În versetul 11 citim: ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. În cartea Apocalipsei, mielul triumfă asupra balaurului. Mielul înfrânge toate acele puteri care îi atacă pe el și pe urmașii săi. Mielul triumfă asupra oricărui sistem religios fals. În capitolul 17 cu versetul 14 citim: ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui. Dacă voi și cu mine suntem de partea mielului, în ce tabără ne aflăm? Cu siguranță în tabăra care va câștiga bătălia, pentru că el este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el de asemenea îl vor birui. În cartea Apocalipsei, mielul biruiește. și Satana pierde. Slavă lui Dumnezeu! Dar de ce ar alege Dumnezeu în cartea Apocalipsei ceva atât de nepromițător, de slab și de inocent ca un miel care să-l reprezinte pe Fiul Său? Să ne întoarcem în timp și să vedem ce simbolizează mielul în Biblie și în ce fel acest simbolism ajunge până la noi și influențează viața noastră astăzi. În ce fel această înțelegere despre mielul lui Dumnezeu ne eliberează de povara vinovăției? Și mai mult decât atât, întrebarea continuă, cum ne eliberează de păcat? Cum ne dă asigurarea vieții veșnice? Să ne întoarcem la Adam și Eva. Adam și Eva au încălcat porunca expresă a lui Dumnezeu, care prevedea ca să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului. Să nu asculți de porunca lui Dumnezeu se numește păcat. Neascultarea este păcat. Dumnezeu le spusese lui Adam și Evei că dacă nu vor asculta și vor mânca din acel pom, ei aveau să moară. În Romani, la capitolul 6, cu 23, citim: plata păcatului este moartea. Când Adam și Eva au păcătuit, Dumnezeu a spus: trebuie să aduceți o jertfă, un înlocuitor, un miel care să moară în locul vostru. Vorbind despre sacrificiile din Vechiul Testament, Moise a spus în Cartea Levitic din Vechiul Testament următoarele cuvinte, traducerea ortodoxă sinodală, Levitic capitolul 17 cu 11: sângele acesta curățește sufletul, pentru că viața a tot trupul este în sânge. Sângele reprezintă viața, prieteni. Plata păcatului este moartea. Pedeapsa pentru neascultarea unei porunci exprese a lui Dumnezeu este moartea. Astfel, vărsarea sângelui mielului reprezintă această plată a păcatului. Urmând instrucțiunile lui Dumnezeu, Adam a adus un miel curat, fără defect. Adam a privit mielul nevinovat, murind, și inima lui a fost zdrobită. Pe tot parcursul Vechiului Testament, Dumnezeu a instruit pe poporul său să aducă jertfe de animale. Dumnezeu a spus evreilor să construiască un sanctuar, un cort. În fiecare zi erau aduse sacrificii de animale la sanctuar. Ce însemna când un păcătos își aducea mielul la altar? Putea un animal să facă ispășire pentru viața unui om? Sau acel lucru simboliza ceva mult mai important? Să ne imaginăm că în zilele acelea a trăit un evreu cu numele Iosia. Iosia se înfurie pe vecinul său și cei doi ajung la bătaie. El îi dă vecinului său un pumn în față și acesta se prăbușește la pământ. Sărmanul are fața plină de sânge. În seara aceea, când Iosua vine la rugăciunea de seară, el are un simțământ că a păcătuit și înțelege că i-a făcut mult rău vecinului său. El se duce și îi spune vecinului său: îmi pare așa de rău pentru tot ceea ce am făcut. Dar vina rămâne asupra lui Iosia. Iosia știe că trebuie să aducă un miel la sanctuar. A doua zi, dis de dimineață, el ia un miel, un miel curat, fără niciun defect. Iosia merge prin tabăra lui Israel, vecinii îl văd și știu că el a făcut un păcat grav. El este vinovat. Iosia ajunge la sanctuar. El îngenunchează, așezându-și mâinile pe capul animalului, își mărturisește păcatul și apoi împlântă cuțitul în gâtul mielului. Sângele curge la picioarele sale și el vede cum animalul cade mort. Mielul moare. Preotul strânge sângele într-un vas, animalul este pus pe altarul de bronz și carnea este mistuită de foc. Preotul apoi duce din sângele acesta în sanctuar. Înainte ca Iosua să fi venit la sanctuar, el era apăsat de povara păcatului. Dar în timp ce își mărturisește păcatul pe capul animalului, se întâmplă ceva uimitor. Biblia spune despre acest lucru în Levitic, capitolul 5, cu 5 și 6. Când cineva deci se va face vinovat de unul dintre aceste lucruri, trebuie să-și mărturisească păcatul, apoi să aducă lui Dumnezeu ca jertfă de vină pentru păcatul pe care l-a făcut. Când Iosia își mărturisește păcatul, vina pentru acel păcat este transferată asupra animalului de jertfă. Astfel, animalul devine în mod simbolic vinovat. Deoarece plata păcatului este moartea și păcatul lui Iosia este cel care duce la moartea animalului, trebuie ca Iosia însuși să ia cuțitul și să omoare animalul. Animalul cade mort. Corpul inert este așezat pe altar și sângele este dus în sanctuar și stropit spre perdeaua care este înaintea legii lui Dumnezeu din chivotul legământului. Iosia nu a ascultat și a călcat legea celor 10 porunci. Astfel el merită să moară, dar jertfa a murit în locul lui și Iosia este liber de vină și de pedeapsă, prieteni. De ce a cerut Dumnezeu nenumărate sacrificii în Vechiul Testament? Acele animale îi dădeau păcătosului viața veșnică? Îi curățeau ele pe oameni de păcatele lor? Sau ele doar reprezentau altceva? Nu cumva ele arătau către o jertfă mai bună? În Noul Testament, în Epistola către Evrei, găsim cheia care să ne ajute să înțelegem spre ce arătau acele jertfe din vechime. Evrei capitolul 9 cu 11 și 12. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Versetul 28 continuă. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora. Sângele animalului de jertfă prefigura sângele vărsat al lui Iisus Hristos. Slujbele de la sanctuarul Vechiului Testament au fost concepute ca să ne învețe planul de mântuire a lui Dumnezeu. Cu câțiva ani în urmă, o femeie trecută de 40 de ani, care participa la un astfel de program, a venit la predicatorul care prezenta temele acelea pentru un sfat. Ea aducea cu sine o mare povară de vinovăție și nu știa ce să facă. Ea i-a spus pastorului: am făcut ceva teribil și îmi vine foarte greu să vorbesc despre asta. Ea a spus că în urmă cu 17 ani avusese o aventură cu un bărbat căsătorit și aceasta în cele din urmă a sfârșit printr-un avort. Pastore, a spus ea, de 17 ani port această povară a vinei. Vinovăția mi-a zdrobit sufletul, mi-a răpit orice bucurie a vieții. Știu că ceea ce am făcut acum 17 ani a fost cumplit și greșit, dar nu pot să aduc înapoi la viață acea mică ființă. Aceasta pur și simplu îmi sfâșie inima. Pastorul s-a uitat la ea și a răspuns cu blândețe: știți, dacă ați fi trăit în timpurile Vechiului Testament, ați fi adus un miel ca jertfă, v-ați fi mărturisit păcatul pe capul mielului, vina s-ar fi transferat asupra mielului și mielul ar fi murit în mod simbolic pentru dumneavoastră. Sângele ar fi fost luat în sanctuar, iar dumneavoastră ați fi plecat liberă, știind că acea povară pe care o aduceați în spate a fost pur și simplu luată. Apoi pastorul a adăugat: dar noi nu trăim în Vechiul Testament, iar problema dumneavoastră este că nu aveți niciun miel și nici nu l-ați primit pe Mântuitorul. Aceasta este marea problemă. Dacă veniți astăzi și îngenunchiați înaintea Lui, mărturisindu-vă păcatul, cu siguranță Iisus vă poate lua povara de pe umerii dumneavoastră. Vina va fi ștearsă pentru că El a fost mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și fiecare miel sau jertfă din vechime îl prefigura pe mielul lui Dumnezeu. Privind la mielul lui Dumnezeu, această femeie a făcut exact ceea ce predicatorul i-a spus să facă. Ea și-a mărturisit păcatul în rugăciune, apoi s-a plecat înaintea lui Dumnezeu și ceea ce a fost foarte frumos, și-a însușit jertfa Domnului Iisus Hristos pentru eliberarea de vină. Și astăzi, ca să fim eliberați de vină, mai întâi trebuie să o recunoaștem. Un păcătos din Vechiul Testament nu ar fi fost niciodată eliberat de vină până când nu ar fi recunoscut-o prin faptul că își aducea mielul. Numai atunci când ne recunoaștem vina și apoi mergem la Dumnezeu în rugăciune și eu mărturisim Lui și dacă este cazul celui căruia i-am făcut rău, putem să găsim iertare și eliberare de vină, prieteni. Noi spunem, Doamne, îmi dau seama că am păcătuit împotriva Ta. Mi-am pierdut controlul, Doamne, m-am lăsat în voia nervilor. Am fost plin de poftă, am fost un om necinstit. Acesta este un lucru fundamental, dar adesea este trecut cu vederea. Înainte să putem fi eliberați de vicii și de durerea care ne face să ne întoarcem la ele, trebuie să fim dispuși să nu le mai ascundem față de Dumnezeu. Atunci când recunoaștem că suntem vinovați, avem nevoie să-i mărturisim lui Dumnezeu exact ceea ce am făcut, prieteni. Când facem aceste două lucruri, avem prilejul să-L primim fără plată pe Iisus, mielul lui Dumnezeu ca înlocuitor al nostru. Plata păcatului este moarte, așa am citat. Dar acest verset continuă și ne spune mai mult. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Darul lui Dumnezeu poate fi primit fără plată, dragii mei. Nu este ceva ce să câștigi. Nu e vorba de un șir de fapte bune pe care să le facem și astfel să ne îndreptățim să primim. Când un prieten ne oferă un cadou, noi spunem, și ce ar trebui să fac ca să pot primi acest cadou? Nimic altceva decât să-l acceptăm. Când îi acceptăm darul lui Dumnezeu, arătăm că noi credem în promisiunea Lui. A crede nu îl convinge pe Dumnezeu să facă ceva. El a făcut deja ce are de făcut. A crede, dragii mei, este o decizie. Alegem să continuăm să acceptăm darul fără plată. Credința asigură acea legătură care ne determină să ne ținem de ceea ce Dumnezeu ne-a pus deja la dispoziție din iubire pentru noi. Atunci când un evreu în vechime urma planul lui Dumnezeu în sanctuar, vina păcatului său era îndreptată prin credință asupra mielului. Vinovăția se termina. Voi și cu mine putem avea aceeași experiență astăzi. Dacă noi astăzi venim la Iisus și ne mărturisim păcatul, povara vinovăției se rostogolește, se rostogolește de la mine asupra lui Iisus Hristos. Iisus Hristos, mielul divin, a fost omorât pentru mine și pentru tine. Ceea ce s-a petrecut la cruce în acea zi a fost mult mai mult decât sângele vărsat al animalelor. Evrei 9:14 ne spune, cu cât mai mult sângele lui Iisus Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși ca jertfă fără plată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Iată, prieteni, conștiința voastră poate să fie curățită. Conștiința voastră poate să fie îndepărtată pentru totdeauna. Psihiatrii ne spun că vinovăția îi împiedică pe oameni să trăiască așa încât să fie fericiți, optimiști și productivi. Vinovăția generează frică. Astfel, vinovăția ne duce mai departe la îngrijorare și vinovăția aceasta poate produce multă tulburare, chiar miezul vieții noastre. Vinovăția poate să vă distrugă din lăuntru sufletului vostru. Dar voi și cu mine avem șansa să venim la Iisus, să îngenunchem înaintea Lui și să-I spunem, Doamne, am greșit, știu că am greșit extrem de rău. Doamne, Te rog, spală-mi păcatul, eliberează-mă, Doamne, de vinovăție. Putem să știm că sângele lui Hristos a fost vărsat pentru noi ca să ne ierte păcatele, să ne curețe conștiința și să ne împace cu Dumnezeu. Atunci când cerem acest lucru, Dumnezeu rezolvă această problemă cu adevărat. El ne ia povara de vinovăție. Există o singură persoană care poate să ne elibereze de vina noastră. Dragii mei prieteni, astăzi oamenii au nevoie de iertare mai mult ca oricând. Pentru că vinovăția ne face un rău teribil. Vinovăția ne distruge pacea și ne ruinează viața. Nu există decât o persoană care poate să ne ia păcatul. Nu există decât cineva care ne poate răscumpăra. Și anume, acela care a murit pentru noi este singurul îndreptățit să facă acest lucru. În 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21, citim: pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, adică Iisus, El, adică Dumnezeu, l-a făcut păcat pentru noi. De ce a făcut El asta? Ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. A păcătuit Iisus vreodată? Nu, nici de cum. El a devenit păcat pentru noi. Cel ce n-a cunoscut niciun păcat a fost făcut păcat pentru noi, prieteni. Când Iisus a târnat pe cruce, El a avut de suferit mai mult decât durerea dată de piroanele din mâinile și din picioarele Lui sau de coroana de spini de pe capul Lui. Era mai mult decât sângele care curgea pe fața Lui. Era mult mai mult decât suferința fizică. Când Iisus a târnat pe cruce, El a fost înfășurat de întunericul păcatului. Asta L-a ascuns de fața Tatălui. De aceea, când Iisus a târnat acolo singur și murea, El a strigat. Matei, capitolul 27, cu 46. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iisus purta vinovăția întregii omeniri. El a simțit cum condamnarea păcatului îi zdrobea viața. Tot ce putea Iisus să vadă era vina păcatului și El a luat hotărârea în timp ce murea pe cruce că va merge în mormânt și va purta vina păcatului, chiar dacă nu avea să mai iasă de acolo niciodată. Singurul Lui țel era să ne mântuiască, să poarte pentru noi povara vinovăției. Puteți să fiți astăzi scăpați de povara veșnică, puteți să fiți siguri de acest lucru. În Efeseni 2 cu 8 și 9 citim: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea este un dar, prieteni. Când dorește Dumnezeu acest lucru, El o face fără cusur. Întrebarea este: când se întâmplă acest lucru? Vreau să vă spun, chiar acum, când prin credință noi spunem: Doamne, dă-mi darul mântuirii. Doamne, vin la Tine cu inima deschisă. Vin la cruce, Doamne. Vin crezând că Iisus este mielul meu. Atunci îngenunchez în fața crucii, îmărturisesc păcatul, povara vinovăției este luată de pe umerii mei și apoi este așezată din nou pe umerii lui Iisus. Eu sunt iertat și sunt răscumpărat. În prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1, cu versetul 18 și 19, citim: căci nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos. Da, prieteni, răscumpărarea este darul lui Dumnezeu pentru voi. Ați fost neascultători și ați făcut ceea ce știați că este rău? Iată ocazia, puteți veni chiar acum. Veniți cu toată vinovăția voastră, veniți cu toate păcatele voastre. Ca să fie cât mai simplu, gândiți-vă la acești 5 pași simpli pentru a primi darul vieții veșnice. 5, nu mai mulți. Credeți că Dumnezeu vă iubește, Ieremia 31:3. Cu o iubire veșnică te-am iubit, zice în Ieremia, de aceea mi-am întins spre tine bunăvoința mea. 2. Recunoașteți că nu vă puteți mântui, Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, versetul 24, și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. 3. Credeți că Iisus poate să vă mântuiască și o va face, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Nu ne putem mântui singuri. Acest lucru este imposibil. Credeți că Dumnezeu ne iubește. Credeți că ne va da darul mântuirii. Numărul 4. mărturisiți-vă păcatele lui Iisus și credeți că sunteți iertat. În 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9 citim: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Prieteni, veniți chiar acum, în inima dumneavoastră, oriunde vă aflați, mărturisiți-vă păcatele înaintea lui Iisus și credeți că sunteți iertați. Și al cincilea pas: cereți darul divin al vieții veșnice, hotărâți-vă să-L serviți pe Hristos pentru totdeauna. Oamenii din toată lumea ajung la această hotărâre. Ei vin cu sutele, ei vin cu miile la Iisus. Ei vin și spun: Doamne, sunt un păcătos, știu că nu mă pot mântui singur, nu mă pot răscumpăra singur, Doamne, știu acest lucru. Dragii mei, ei vin și declară: Iisuse, ești mielul meu, ești mielul din cartea Apocalipsei. Dragii mei, veniți cu mine să-L întâlnim astăzi pe Iisus Hristos. El a curățit pe leproși, a vindecat pe bolnavi și a iertat pe păcătoși. El a atins și a deschis ochii orbilor. El a vindecat urechile surzilor. Paraliticii au mers și muții au cântat. Pacea și iubirea și bucuria curgeau pur și simplu din El. Copiii se simțeau grozav în prezența Lui. Mulțimea dorea să-L facă împărat. Ei credeau că El avea să le conducă armatele la victorie împotriva romanilor. Cu numai câteva zile înainte de a-L răstigni, oamenii au sărbătorit în triumf uimitoarea Lui iubire. Ei credeau cu adevărat că El avea să-i aducă împărăția lui Israel la slavă. Dar El nu venise ca să șadă pe un tron pământesc, ci să atârne pe crucea de pe lemn, să aducă astfel mântuirea și împărăția Harului. Toată viața sa El a dezvăluit iubirea și Harul Tatălui Său. În prezența sa, moartea a luat-o la fugă. El a oprit orice înmormântare la care a participat vreodată. Moartea sa avea să asigure viața pentru toată rasa umană, prieteni. Veniți cu mine în această ocazie într-un loc de acum 2000 de ani, prin imaginație, unde Dumnezeu a arătat întregul univers cât de mult îi pasă de noi. Iisus este în curtea de judecată a lui Pilat. O cunună de spini îi este apăsată pe cap. Priviți, vă rog, cum sângele curge pe fața Lui. Priviți la suferința de moarte din ochii Săi. Ascultați plezniturile biciului cu care soldații romani îl lovesc cu cruzime pe spate. Cel neprihănit este condamnat ca păcătos. Urmăriți această scenă. Să o lăsăm să ne atingă inima, prieteni. Cine este acesta care suferă atât de grozav? Priviți, vă rog, cum soldați puternici, bine înarmați, îi străpung mâinile cu piruanele. El este Cel care a creat soarele, luna și stelele. Cine este acesta care atârnă pe crucea de pe calvar? Cine este acesta cu piruanele din mâinile sale? Cine este acesta care poartă vina omenirii? Dragul meu, cum ai putea să treci pe lângă o asemenea iubire? Ar putea cineva să întoarcă spatele unui Dumnezeu care ne iubește atât de mult? Un Dumnezeu căruia îi pasă de noi atât de mult? Un Dumnezeu care vrea cu adevărat să ne mântuiască, prieteni? În Ioan 3:16 citim: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Tu și cu mine putem să avem viața veșnică. Textul spune că oricine, nu spune om bogat și nici un om sărac, nu spune înțelept și nici ignorant, nu spune alb și nici negru, spune că oricine crede în El va avea viața veșnică. Atunci când Iisus ne iartă fără plată, El ne invită și pe noi să iertăm fără plată, prieteni. Hristos ne-a iertat atunci când noi nu meritam. El ne-a iertat pentru că iertarea a fost în inima sa în tot timpul. El este Dumnezeul iertării, prietenii mei. Cu mulți ani în urmă, într-o vreme în care Ruanda a trecut printr-o criză extraordinară, un pastor creștin și cei doi fii ai săi au fost uciși cu sălbăticie de o mulțime violentă. Soția lui a supraviețuit, dar a apucat să-l vadă pe un tânăr cu un cuțit mare chiar în timp ce-l omora pe unul dintre băieții ei, înainte ca ea însă să fie atacată și lăsată ca moartă împreună cu mulți alții în curtea bisericii. Tânărul care l-o omorâse pe fiul ei a fugit și s-a ascuns în munți. Dar după vreo 3 ani, ea l-a văzut din nou. În locul urii, iubirea lui Dumnezeu s-a revărsat către ea, către tânărul care fusese cândva un membru al bisericii lor. Fiind botezat chiar de către soțul ei, ea i-a spus tânărului, tu trebuie să devii fiul meu. Și ea l-a vizitat cu regularitate în închisoare și a avut grijă de el, mergând la el săptămână de săptămână. Acest tânăr a simțit iubirea și iertarea din partea acestei femei cu numele de Adela și asta i-a zdrobit pur și simplu inima. Niciodată până atunci nu avusese parte de o iubire ca aceasta. Când venim la Hristos, și noi, tu și cu mine, putem descoperi o iubire cum n-a mai simțit nimeni până acum. Cel care ne cunoaște cel mai bine, ne iubește cel mai mult. Harul, îndurarea și iertarea sa ni se oferă chiar acum, prieteni. Mântuirea nu așteaptă decât să fie cerută. Ascultați, vă rog, aceste cuvinte ale Scripturii. Apocalipsa 12 cu 17. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Vă este sete după iubirea Lui? Vă este sete după iertarea Lui? După îndurarea Lui? Vă este atât de sete încât să doriți mai mult și tot mai mult din harul Lui? Ați venit la piciorul crucii, acolo unde această problemă a vinovăției este rezolvată odată pentru totdeauna? De ce să nu veniți acolo chiar acum? Dragii mei, Iisus Hristos este eroul cărții Apocalipsei. Denumiți-L Domnul vostru, pentru că El dorește să fie Domnul vostru. Dacă ați venit mai de mult, de ce să nu vă reconsacrați viața din nou înaintea Lui? Dacă i-ați încredințat viața, dar apoi v-ați îndepărtat de El, El vă așteaptă să vă întoarceți din nou. El este plin de dor ca să vă întoarceți și să începeți o viață nouă împreună cu El. El se simte singur fără voi. Pacea și bucuria Lui vor fi ale voastre. Dacă nu L-ați primit niciodată până acum, de ce să nu o faceți chiar acum? El este gata să vă ofere viața veșnică chiar acum. El a spus în Ioan capitolul 6 cu 37, pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. El nu vă va alunca niciodată, niciodată. De ce să nu spuneți, da, Doamne, vin? Și să arătați asta fiind gata pentru rugăciune înaintea Lui. De aceea, prietenii mei, acolo unde sunteți, puteți să plecați capul pentru rugăciune. Tatăl nostru, din nou venim înaintea feței Tale. Îți mulțumesc din toată inima pentru prietenii mei care au avut răbdare până la capăt. Doamne, Te rog să răspunzi la nevoia fiecărui suflet care Te caută. Sunt mulți pe toată fața pământului care sunt în aceeași situație. Noi înșine trecem pe aici, Doamne. De aceea chemăm puterea Ta vindecătoare și puterea Ta mântuitoare pentru toate păcatele care le-am săvârșit înaintea Ta. Prin sângele Domnului Iisus Hristos, Te rugăm, Părinte, spală păcatele noastre ale tuturor și eliberează-ne de vinovăția păcatului nostru. Chemăm ca Tu să devii Domnul și Mântuitorul nostru și dorim să slujim toată viața cu credincioșie. Dă-ne această putere în numele Domnului Iisus Hristos, îți cerem. Amin. Prietenii mei, am ajuns la finalul acestei teme deosebite. Vă mai aduceți aminte care a fost subiectul principal? Iisus Hristos, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, păcatul tău și al meu. Te aștept cu încredere data viitoare. Nu pierde ocazia. dă share pe Facebook sau pe oricare alt device în care tu acționezi, pe oricare altă rețea și anunță-ți prietenii și nu pierde ocazia viitoare. Doresc binecuvântarea lui Dumnezeu pentru sufletul tău, pentru familia ta, pentru toți cei dragi, pentru toți prietenii tăi. Dumnezeu să te binecuvinteze!